So magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. En Here, dat dit U woord is, dat het lewendig en kragtig is en onveranderlik is. Maar Here, ons weet dat hierdie woord net vir ons betekenis sal kry en sin sal maak as het aan ons geopenbaar word deur U Gees. En o Gees van God, ons wil vra dat U ook weer in hierdie Pinkstertyd by ons sal stilstaan. Dat nie net ons kennis sal verbreed en sal vastmaak nie, maar Here, dat ons verhouding met U ook sal verstewig. Dis ons hartsbegeerte, Here, om nader en nader aan U te beweeg en meer in Christus te wees en minder in onsself te wees. Ag Vader, ons kom bid dat U in hierdie Pinkstertyd opnuut U Gees op ons sal uitstort met nuwe ywer en krag en lewenslus en al die vrugte van U Gees, Here. Ek bid, Here, dat U nie net vanoggend by ons sal wees nie, maar ook elke aand ons op met mekaar kom, ook in hierdie week. Dat U op 'n baie besondere wyse hier teenwoordig sal wees, tasbaar. Ons begeer, Here, U teenwoordigheid. Ons wil vra, Here, dat U nou hier sal wees. En o Gees van God, kom maak ons oë en ons ore oop. Kom spreek tot ons. Amen. Nou ja, kom ons lees daar saam, ons is by Romeine 8. Kom ons gaan na die eerste vier deel versies toe, ek wil so stadig maar seker deur hom lees, dis 'n ongelooflike hoofstuk, en as jy kyk na die hele Romeine, dan sê hy sien by hoofstuk 7 sluit hy af met 'n groot deel, en dan kom hy by die konklusies en die praktiese uitvloeisel van die teologie wat hy geleer het tot vers 7, hoofstuk 7. Kom ons begin by vers 1. Hy sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus, Jesus, die lewe gegee het, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat het weens ons sondige natuur te swak was, dit het ons God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur, en so het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. En nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat nie ons lewens deur die sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Kom ons hou oop, ek wil graag by hierdie gedeelte stilstaan ook. Kom ons begin dan sommer as ons inspring, soos ons kan sê in die diepkant ook. Hy begin met een van die kragtigste en die prachtigste woorde, wat daar seker is, een van die kostbaarste beloftes, en is eintlik 'n belofte wat jy uit jou hart uit moet ken. Ek wil amper sê, bo Johannes 3 vers 16, moet een kind van die Here nog Romeine 8 vers 1, onmiddellik as hy kom kan sê. Dit is so prachtig, en is so treffend, en is so krachtig, wat hier staan ook, dat ons nie vinnig en makkelijk hier van kan voorbystap nie. Hy begin hier te skryf, daar is geen veroordeling nie, wat die wat in Christus is nie, en as hy daarmee begin nou praat, dan lê hier twee kante in wat geweldig belangrik is. Ons kan makkelijk deurhardloop en net kyk, daar is geen veroordeling nie, met andere woorde is vry en is niet, en alles is reg en alles is geregverdig, en het is een stuk theologie wat nog altijd saam in die kerk geloop het, en vandag waar jy populair is ook, dat het, alles is net reg en alles is net goed, en as jy kind van die Here is, is alles net reg en daar is geen veroordeling nie, en vandag in die kerk hoor ons weer baie stemme wat oproep, wat sê, maar jy mag nie oordeel, jy moet nie oordeel nie, en so word die evangelie baie keer skeef getrek. Hy leed twee kante in wat geweldig belangrik is. Nommer 1 sê hy, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Met ander woorde, daar is oordeel. En daar is veroordeling. Mense wil so graag praat van God, dat God is net een God van liefde, en die oomblik as jy net een van Godse eienskappe uithaal, en verabsoluteer boor die ander eienskappe, is jy besig met die ander Christus. Nie meer die God van die Bybel nie. Voor ons wat kinders van die Here is, is het geweldig belangrijk om te kyk na wat leer die Bybel ons van wie God is, dat ek om in die rechte gesindheid met die rechte weet en die rechte kennis kan dien. Die duivel wil jy moet skeef trek. En ek weet, daar is baie mense wat het skeef trek, dat God is net een God van liefde. Ek maak het nie af dat het nie so is nie. God is een God van liefde, dis sy karakter, dis wie en wat hy is. Maar hy is meer. God is ook een God van gerechtigheid, van oordeel. Dis die selle God wat die ewige hel geskep het vir Satan en allemaal wat kies om sy pad te volg. En ons wil die twee van mekaar, om een of andere manier skyns, maak asof het nie aan mekaar behoort nie. Inteendeel is mense wat vandag so ver gaan, om te sê, maar daar is nie hel nie, dat God is net een God van liefde. Almal is alright, almal gaan hemel toe, jy hoef net op die oppervlakte met jou lippe te bly. En ek is bevrees, so word baie mense gesis, die ewige verdoemenis binne. Daar is geen veroordeling. Daar is oordeel op die wereld, en is geregtig so ook. Die Bybel leer vir ons baie duidelik, Psalm 51 begin en sê, ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai, toe my moeder swanger geword het. Ek is in sonde ontvang en gebore, sê ons belydenisskrifte. Romeine, kom by die hoogtepunt, Romeine 3 sê, almal het gesondig, en dan almal is ek deel daarvan. En het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Die Bybel geef ons drie groot redes, hoekom daar straf en oordeel op die wereld is, en die nummer 1 deel is, het Adam het gesondig, en omdat Adam gesondig is, die hele mensdom skuldig daaraan. Dan leer die Bybel ook vir ons, ons is veroordeelbaar, omdat ons een sonde ontvang en gebore is. En jylle weet al, jy hoef nie een kleinkie te leer lieg nie, jy hoef nie een kleinkie te leer steel nie. As jy probeer om een kleinkie te leer steel, as jy so slechte ouwer is, dan sê ek vir jou sê, jy mors jou tyd. Dit kom vanself. Dit is het bewys daarvan dat ons een sonde ontvang en gebore is. Dink een bykie terug aan die vlees en ou kleinkie, nou nie toe jy klein was nie, maar ek weet of jylle nie, ek kan dit nie onthou nie. Maar die babiekie in die kot so le, waar is die eerste sondes wat hy al mee begin? Wat my sien manifesteer? Manipulatie. En hy doen dit met huil. En as hy nie so cute was nie, dan het ons seker het baie erger hanteer, want nou vreet ons het op, want die goed is baie oulik. Maar daar is waar die mens en die natuur van die mens al beginne uitkom, ook dat hy beginne jou achterkom, maar ek kan jou manipuleer, as ek beginne skree en huil en die type van dinge. En dis een uitdaging van my wese wie en wat ek is, en dis wat die Bybel van my leer, allemaal gesondig om aard. En my moeder skoot als ek belaai met sonde. En natuurlijk loop het uit dat, die is nie een van ons wese wat nog die sonde gedoen het nie. Ek mag dat voel is onrechtvaardig, ek in sonde ontvang is gebore, is onrechtvaardig dat Adam en Eva is, nou is het my probleem, maar op jy ou end, het ek nog gekies vir elke sonde wat ek gedoen het. En daarvoor staan ek skuldig. En die Bybel is baie duidelik daarover. Romeine 6 skryf, die loon wat die sonde gee is die dood, teenoor die genadegawe wat God gee die ewige lewe in ons Jesus. Die loon van die sonde is dood. Net een. As ek een van die wette oortreed, leer die Bybel van my, dan is skuldig aan amal. Ons dink so, ons is ook een goeie mense, want ek vergelijk my met ander mense, maar as ek Godse standaard vat, dan kost het net een sonde. En per definitie van die Bybel, is jou geboorte genoeg tot ewige verdoemenis. Want God is heilig. En dis die enigste eigenskap wat 3 keer herhaal word, heilig, heilig, heilig is God. En ek kan nie in sy teenwoordigheid kom, as daar een vlekkie van sonde is nie, want dis wie hy is in sy wese, en die uitvloeisel van sy heiligheid vind ons in sy liefde, en ons vind die uitvloeisel van sy heiligheid ook in sy gerechtigheid, dat hy moet het straf. En hier is die basisse deel van die theologie, wat ons as kinders van die Here so duidelik en so goed moet verstaan, dat sonde moet gestraf word in sy aard en sy natuur. God kan dit nie laat voorbij gaan nie. Dit moet hanteer word. En die werklike straf is die dood. Wie is ons eers hierdie goeders diep besef, dan begin ons eers besef maar wat hiervan skrywe staan en hoe wonderlik hierdie woorde vir ons is. Kom ons begin dan by vers 1, hy sê daar is dus nou geen veroordeling nie. En sy praat van dis geen veroordeling nie, dan praat hy sê, eindelijk maar kan sê daarom, en dit vat saam die eerste 7 hoofstukke, en sy praat oor die wet, en wat die wet kom doen het ook, en die mens sikkel met hierdie deel, ek sien het selfs Christen sikkel daarmee, ons wil terugkom na reels, regulaties en dinge, wil terugkom na die wet, want die wet laat my goed voel, die wet laat my voel, ek is in beheer daarvan, en as Paulus kom die opsomming van die wet gee, en as jy in Galasiërs kyk, dan kom sê hy van die wet een ding, die wet wys my, dat ek vol sonde is, en ek nie in die eise van die wet kan voldoen nie, Ek het al gehoor ons verkeerdelik dink dat die Ou Testament gaan het oor die wet wat jou red, jy moet die wet nakom en dan word jy hemel toegevat en Nuwe Testament geloof. Dan sê ek gaan lees maar weer Hebreërs. Paulus het baie duidelik daaroor. Dit was nog altyd geloof. Abraham is gered op grond van sy geloof, nie die wet nie. En so kan ons al die geloofshelde ophou, dis van wie hulle geloof dat hulle gered word. Dit was nog altyd geloof gewees. En saam met die Here die wet gegee, dat ons baie duidelik kan sien as ons na die Ou Testament kyk, dat die wet kan my nie red nie. Reëls en regulasies wys net vir my, ek kan dit in elk geval nie nakom nie. Daar's 'n probleem. Ek het 'n verlosser nodig. Weet as ons nou praat hier, daar's geen veroordeling nie. Dan is daar realiteit wat sonde mense lewe doen. Dis 'n paar dinge wat sonde doen wat belangrik is ook. Sonde steel my vreugde, my vrede. As ons begin 'n sonde in die regte perspektief sien, dan gaan ek die goed nie koester nie. Hoeveel huwelike het sonde nie verwoes nie? Hoeveel lewens verwoes sonde nie? En kinders van die Here, dit steel jou vreugde. Dit steel jou vrede. Maar nou het ons die realiteit, en as ons nou kyk na hoofstuk 7 net voor het, dan het die Here my kom en het my kom vrymaak, my kom nuut maak, maar ek is nog in die vlees. Alhoewel my gees nie gemaak is, is ek nog steeds in die vlees en daar is nog steeds 'n hinkering en 'n probleem. Daarom skryf in die vorige gedeelte, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die slegte juis. En as kind van die Here is dit 'n realiteit. Iemand wat ernstig is oor die Here misbruik hierdie deel. Ek wil gehoor hoe mense sê, ja nee, wat Paulus het daarmee gesukkel en doen ons dit maar, want hoe kan ons nou anders te doen? Gaan lees net die einde van hoofstuk 7, dan kan jy dit ook nie meer regverdig nie. Maar die realiteit is ek sukkel. En in jou lewe val ek. En dit steel my vreugde. En baie Christene gaan baie gebukkend onder die leuns en baie gebukkend omdat hulle nie werklik die waarheid ken in Christus nie en is te neergedruk in hulle geloofslewe. Hulle vreugde en hulle vrede is gesteel. Hulle intimiteit is met Christus gesteel omdat hy voel daar sonde en ek het my sonde bely maar ek hou nog steeds vas aan die goeders. My vroomheid en my getuienis is gesteel, want wie is ek om te praat? Ek sukkel dan ook. Net vanoggend nog het ek gesukkel met dit, wat het ook al mag wees. Maar dan kom staan ons in die middel hiervan, dan kom sê hy baie duidelik, en dis iets wat ons nie geloof vat, daar is dus nou geen. As ek kan eerste hoofstukke opsom, sê Paulus, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Daar is geen. As Christus na jou kyk, as die Vader na jou kyk, dan kyk hy deur 'n bril na jou, en die bril is baie duur betaald, dis nou nie my bril nie, dis 'n baie anderste bril hierdie, dis bevlek met die bloed van die Here Jesus Christus, en as hy jou kyk, dan sien jy jou skoon, en rein, en niet gemaak, kind van die Here Jesus Christus, kan jy jouself so sien? Of sien ek myself as 'n ou sukkelende sondaar wat hy struikel en net aangaan, of sien ek die prys wat betaal is, die bloed wat gevloei het vir my, en hoe sien die Vader my werklik? Ek het al gesien hoe jong meisiekies dink dat hulle is vet en lelik. En niemand anders om hulle dink hulle so nie, maar hulle hele gedrag word bepaal daardeur, omdat hulle alleen van hulself glo. Sy lyk nie soos die girl daar in die cover foto nie. Ek meen die girl lyk nie soos die girl in cover foto nie, dis gefotoshop. Maar nou dink ons so en my hele persoonlikheid word gevorm daarom omdat ek valse gedagtes rondom myself het. In die geestelike wêreld is dit dieselfde. Dat as ek myself begin sien vir wie en wat ek is, gesond sien. Nie hierdie valse nederigheid van ek is maar net, ek is niks in die wurm nie. Ek is die grootste van alle sondaars, ja. Ek weet dat die sonde loop diep in my vlees. En hoe nader ek aan Christus beweeg, hoe dieper sien ek loop het in my lewe af, en hoe meer dankbaar is ek oor dit. Maar dan staan hierdie vers, diep geskryf en getatoeëer oor my lewe, my hart, daar is geen veroordeling nie. Ek kan my knieë nou buig, en ek kan na God se troon en die altaar toe gaan. Daar is geen hindernis nie. Die voorhang sal geskeur. Hoekom? Deur die bloed van die Here Jesus Christus. Ek is skoon gemaak, nuut gemaak. Sagaria het vir my die pragtigste deel. Ons het laas net so 'n stukkie gelees daarvan. Hoofstuk 3 sê, die Heer het my gesig laat sien. Ek die hoëpriester Jesua voor die engel van die Heer gestaan, en regs van die Satan gestaan om aangekla. En die Heer het vir Satan gesê, ek sê jou self straf. Ek het Jerusalem my woonplek gemaak, ek sê jou straf. Hierdie man is soos 'n stuk hout wat uit die vuur gered is. Is dit nie ek en jy daai nie? Jesus het klere aangehad wat letterlik vuil was. Hy het daar voor die engel gestaan en die engel het vir sy helpers gesê, trek uit daai letterlike vuil klere van hom. Vir Jesus het gesê, ek het jou oortredings vergewe. Ek gaan vir jou skoon klere aantrek. Toe sê ek, hulle moet 'n skoon tulband op sy kop sit. Hy het 'n skoon tulband op sy kop gesit en hom aangetrek terwyl die engel van die Here daarby staan. En die klere in Openbaring gebruik dieselfde simbool, is die klere is die nuwe mens, die skoon wit, vlekloos. Is nog dieselfde mens Joshua. Hy sit nog met dieselfde dinge. Hy's 'n kind van die Here wat in die geloof lewe en op pad is. Nie foutloos nie, maar vlekloos. Maar leer die verskil. Daar is 'n posisie wat ek in Christus beklee, wat aan my toebedeel is, wat ek nie verdien nie, maar wat ek vasgryp, dat die Here sê, ek klee jou in 'n nuwe kleed. Ek maak jou vlekloos vanweer die bloed van die Here Jesus Christus. Dis 'n posisie wat ek het. En dis 'n posisie wat aan my en jou gegee is. Daarop kan ons trots staan en dit vasvat in ons lewens. Hoe dink jy, kyk God na jou? As jy 'n bietjie prakties in jou eie lewe moet kyk, wat dink jy? Ek vermoed daar's baie Christene wat dink God hou nie van my nie, hy is kwaad vir my. Hoekom? Want ek sien ook net al my tekortkom, ek sien net al my foute raak. Nou praat ons van kinders van die Here wat ernstig is oor hom. Sonder om te besef dat hierdie is die waarheid vir elkeen van sy kinders. As God na jou kyk, as jy vlekloos, jy is skoon en rein, soos hy jou gaan sien in die hemel, alle ander goed is verby. Besef julle die diepte van die kruis en die bloed, wat vir my jou gevloei het, en die omvang daarvan, dat eens en vir altyd is alles wat my tekortkoming was, al my sonde in Christus klaar betaal, en die Here Jesus Christus sien my klaar, die eindresultaat. Natuurlik is die proses daar, die praktiese deel is, dat ek is nog nie soos ek lyk nie, maar omdat Christus my so sien, en omdat God my so sien, wil ek graag die praktiese deel van my lewe, ons gaan vanavond 'n bietjie daarby praat, in lyn bring met hierdie posisie wat ek klaar in Christus bekleed. Ek is rein. Toe ek student was, ek dink ek het al jou vertel, dit het my so gegrief, ek dink die ander tokkelokke het gedink, is baie snaaks, en mekaar in die oggend groep, goeiemôre ou sondaar. En ek het eksepsie geneem daarteen. Ek weet hulle bedoel dit nou as 'n grap, en ek weet daar's 'n halwe waarheid daarin. Maar is ook 'n volle leuen. Want my lewe is in Christus. En God sien my nie so nie. Hoekom moet ek myself so sien? Ons staan hierdie week stil by Pinkster en die Heilige Gees en soos ons dit inwerk, wil ek hê ons moet beginne indrink die wonderlike en die kragtige werk van die Heilige Gees in my en deur my lewe. Ek weet dat ons in ons gereformeerde tradisie baie keer die Heilige Gees afskeep en die werking van die Heilige Gees afskeep en dit hoort nie so nie. Die Bybel is so vol van die werking van die Gees. En ons moet dit indrink. En as hy begin en hy skryf, en hierdie hoofstuk sê, sien die groot gedeelte oor die Heilige Gees gaan, dan is my interessant dat hy juist hier begin. Voor hy oor die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees, dan begin hy oor, daar is geen veroordeling nie. Die beginwerk van die Gees in my lewe. Maar as 'n catch, kom ons dis verder. Daar is geen veroordeling, dan kwalifiseer hy vir die wat in Christus Jesus is nie. Hier is nie vir almal nie. Hier is nie vir iemand wat dink ek kan met my uiterlike lippe net bely en my lewe is my lewe nie. Hy kwalifiseer dit baie baie diep, baie reg. En soos Johannes het sal sê, die wat in my bly. Ek het al 'n stryd gehad met 'n hele paar predikante juis oor hierdie storie. En ek weet nie waar vandaan kom nie, want dis nie deel van ons gereformeerde belydenis en belydenis skrifte nie. Hulle daarvan afgewyk om net te sê, maar as jy net met jou lippe bely, jy net 'n bietjie kerk toe kom, dan is alles wel met jou siel. Daar is vir my geen gevaarliker leen as dit nie. Dat jy net met die lippe moet sê, en dan is my siel en my gewete tot stilstand gebring, en ek soek nie verder na Christus nie. En daarom het ek het al gesê, dat die woord, en elke woord in die Bybel is geweeg en getel, skryf hy so, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, in die persoonlike verhouding met hom nie. Die feit van die saak is, ons het al baie gesê, en ek gaan die tekst nog vir julle baie lees, Matteus 7 skryf nie, elke wat vir my sê, Here, Here, is dan die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat doen wat my vader wil. Baie dag sal hy dag vir my, Here, Here, het ons dan nie die naam gepreek nie, die naam bose geeste uitgedryf nie, die naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Is baie mense wat baie godsdienstig is, is baie mense wat baie erg kerklik is, maar die feit van die saak, die Here Jesus nooit gekom om 'n godsdienst te bring nie. Hy het nooit gekom om 'n georganiseerde religie of godsdienst vir ons te bring nie. Dis iets van die duivel bring. Dis die uiting van die mens en die vlees van die mens, dat ek beheer wil hê oor God, dis georganiseerde godsdienst. Hy het gekom en gesê, ek wil jou in 'n verhouding met my bring, in my. Dis verhouding. Daar is die organisering daarvan, die Here het self die kerk en al die ander goed gestrig. Maar dis die uitvloeisel van my verhouding met hom. Bly in my. Johannes 15 skryf, en hy sê dat julle paar keer na die hoofstuk, julle moet in my bly en ek in julle, lood kan nie sy eie vrugte dra, en die wingerdstok kan nie my bly nie, en so ook is ek julle in bly nie. Ek is die wingerdstok, julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, kan baie vrugte dra, sonder my kan julle niks doen. Het jy intieme verhouding met hom? In hom? Weet, mense sê baie keer, weet jy, met jou hartjie vir die Here Jesus gee. En dit is so 'n bietjie 'n halwe waarheid van openbaring, dat ek staan by die deur en ek klop. Maar jy weet, jy moet nie hartjie vir die Here Jesus gee nie. Jy gee jou lewe vir hom. Ek sien baie keer so, en ek weet die mense bedoel reg, ek wil dit nou nie afmaak nie. Ek verstaan wat hulle bedoel. Ek vrees as jy bedoel, ek my hartjie vir die Here Jesus oopmaak, dan word hy soos in wat die boeddhiste is, en die hindoes is, word hy maar net nog 'n beeldjie in jou hart. Nog iets wat ek versamel. Die Here is nie ietsie wat bykom nie. Hy is nie 'n gas wat ek innooi en hy sê deel van my, hy is nie, hy is die eienaar. As ek kom in my huis, en nooit kom in sy huis in. En hy het die reg op alles. En ek kan nie sê, ek is 'n huurling van hierdie huis nie, want ek betaal nie as huur nie. En dis deur hierdie eienaar aan my gegee. Dis oorgawe. Paulus skryf hier oor in Galasiërs 2, wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig. Dis nie nou meer ek wat lewe nie. Dit is in my. En ek moet die kwalifikasie baie duidelik maak. Want baie mense vat die beloftes van die Here Jesus Christus vir hulle self, waarvoor hulle nie kwalifiseer nie. Maar as dit my jou lewe is, soos my lewe is, hy is my alles, my lewe behoort hom, ek is nie volmaak nie, maar ek is in hom, my lewe behoort aan hom, dan staan hierdie belofte vir my en ek vat het. Daar is geen veroordeling. Maak jy saak of ek gefaal het nie. Maak jy saak of ek hierdie week myself teleurgestel het met dinge wat ek nie wou doen nie, of wou gesê het nie, of wou hanteer het nie. Daar is geen veroordeling nie. Dit inspireer my tot nog meer in hom. As het jou inspireer om nog meer sonde te doen, ons daar groot, groot fout in die wese van jou christenskap. Kom ons gaan aan vers 2 toe. Hy sê die wet wat die gees aan jou in Christus gee die lewe. Ons gaan bykie hierdie week nog bykie verder daarover praat. Jy begin lewe die dag as jy jou lewe vir Christus gee. Ek het al gehoor hoe jong mense partykeer baie dwaase goed sê, maar een van hulle wat ek al gehoor het, sê, ek wil nie nou my hart vir Here gee nie, ek wil eers die lewe geniet. Miskien het jy dit ook al gehoor. Dis omdat hulle nie verstaan wat in Christus is nie. Johannes 10 skryf so mooi, ek het gekom om julle lewe te gee en dit in oorvloed. En daarvan kan ek getuig, en elke ou wat sy hart vir die Here gegee het, een wens net, ek wens ek kon dit vroeër in my lewe gedoen het. Oor die jare van verkoosting, die tyd dat ek gemors het, eers in hom het ek werklik begin 'n vreugde en vrede ervaar. Ek weet nie hoe ek geleef het voor hom en sonder hom nie, en daar was 'n lang tyd wat ek weg van hom al was. Ek het dink, jy het al vir julle gesê, my vergelyking daarvan is, ek sien my ou lewe, julle onthou daai ou klein wit en swart TV-kies. Wie daai klein portable goedjies gehad, jy kan nie eens sien wat op hulle aangaan nie. Dis praat nou van donkie jare terug, julle kinders weet nie eens waarvan ons praat nie. TV was op 'n stadium wit en swart, daar was actually 'n tyd waarna jy TV was nie, maar gee hulle nie waarmee skok nie. Nou, dit was so. Teenoor vandag sien, ek sien wat adverteer hulle nou die dag, die nuwe LED dot, whatever, ek weet nie wat dit eers alles behels nie. Die volheid van die kleur. En dis in Christus, as die Gees in jou lewe inkom, dan bring hy die lewe, en hy bring dit in volle kleur ook. En ek is jammer om ons te leer, hy bring nie vir jou die goeie dele nie, en die lekker dele nie, hy bring vir my die oorvloed, in jou siekte, in jou nood, in jou leiding, in jou beproeving, in jou vervolging, in jou goeie en jou slechte dele, dis in kleur, dis in oorvloed. Dis lewe. Dat ek met vreugde in my hart kan staan, met die oopgraaf van 'n geliefde, want ek weet my koning leef. En as hy kind van die Here is, nog groter vreugde, want hy is by homself. Ek weet nie hoe doen mense hierdie lewe sonder Christus nie. Ek kry hulle so innig jammer. Tweede ding wat hy gee vir ons lewe, vers 2, hy het jou vrygemaak van die wet, van die sonde, en die tyd om baie op in te gaan nie. Die wonderlike deel daarvan, die Here maak ons vry. Het ou in die beginjare, al jylle weet van dat ek hier gekom het, ek nooit die wet in goed gelees nie, en baie pertinent so, want ek dink is verkeerd. Dis ou Roomse gebruik wat ons kerk aanval, ons kerk is aanval die enigste een wat het gedoen het, maar ek sien omtrent allemaal daarvan, ons slaag geraak en het is terecht, die Here wys sy kerk die fout uit. Die wet is nie die maatstaf vir jou lewe nie, was nog nooit nie. Die Gees is. Dit maak nie die wet ontkant nie. Ek meen, daar is nog so baie wat ons kan leer, as ons self nou by 10 gebooie stilstaan, kan ons 'n wonderlike reeks daar uithaal, wat openbaar die wil van God, die plan van God, en die hart van God vir die mens. Maar dit is nie iets wat ons voorhou, en ek check ek die lysie af, en oog nie, want ek het dit nie nagekom nie, en maak ek soos die ryk jongman, en staan ewe kort daad voor die Here, wat kort ek nog? En ek kan sien hoe ek self voldaan na die jafelkie is. En hy weet nie, as hy val by die eerste en die tweede gebod, se muur al nie. En eindelijk val hy by al die ander gebooie. Want as jy skuldig is aan een, moet jy na die ewige verderf. Dis genade alleen, maar in Christus is ek vrygemaak van die wet. Nie vry om te doen wat ek wil nie. Ek is vrygemaak sodat ek 'n slaaf is van die wil van my God. Hom en hom alleen. Hoe kom ek daar? Vers 3 gaan aan. En dis iets wat ons goed moet besef en diep in ons moet laat intrek ook. Dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in die gestalte van 'n slaaf. Selfde gestalte as die sondige mens te stuur. Selfde gestalte soos die mens. So het hy die sonde in die sondig bestaan van die mens veroordeel. Een mens moet sterf vir een mens sonde. Ek lees so, ek dink is verlede week, ek is bezig met so'n werkie van John Maxwell gewees, en hy skryf my baie oulike voorbeeld. Een jong meisie staan voor een rechter, want sy het een spoedkaartje gekry, en die ding is nie betaal nie. En sy moet nou voor die rechter opstaan, en nou maar sê, maar is jy nou skuldig aan die nou? En die meisiekie staan op, en sê, ja, ek is skuldig. Ek het oortree, ek moet betaal. En die regters sê, kyk, vonnis is, jy moet $100 betaal. Toe hy klaargestaan het, staan die regter op, toe haal hy $100 uit sy sak uit, en toe gee het vir die bylif. Maar die meisie wat daar voor hom staan, is sy dogter. Dis vryspraak, plaasvervanger. Ek is skuldig voor Christus, en ek is waardig om die straf te kry en alles te kry, maar omdat die regter op die troon sit, my vader is, staan hy op en hy sê, ek sal betaal daarvoor. Sonde het altyd konsekwensies. Dan moet betaal word daarvoor. Besef jy dat ook, en John Maxwell het my so prachtig uitgelig, en die mens dink nie altyd daaraan nie, dat God vergewe my, maar vergifnis beteken altyd skuld wat betaal moet word. As iemand jou sleg sê, en jy sê ek vergewe jou, dan slik jy en betaal jy maar self vir die vernedering en die oneer en wat ook al aan jou gedoen is, nie waar nie. Daar is altyd koste betrokke. Al is daar vergifnis. Is daar koste. God vergewe jou. Maar het moet betaal wees. As ek het iemand die my iets gedoen het, jy my geld sê en ek sê ek vergewe jou, ek skryf het af, dan betaal ek die geld. Of die oneer, of die ongeregtigheid, of waar ook al is, dat is altyd koste van vergifnis. Hier is die koste in Christus. Ek, jy kan het nie betaal nie. My vader weet het goed. En hy soos die jong meisie, erken het, ek is totaal skuldig. Dis waar ek en jy is. En omdat Christus het betaal het klaar. Daarom kan ek hierdie belofte vir myself toe en naas geen veroordeling nie. Dit het niks te doen met wie en wat ek is nie. Het alles te doen met wie en wat hy is. En toe Christus my skuld op hom gevat het, het hy nie my skuld op hom gevat vir die goed wat ek klaar gedoen het, wat verby is, en die goed wat ek om vergifnis voor gevra nie. Hy het die skuld betaal vir die goed wat ek nog gaan doen. Al die foute ook. En hoe meer jare daar voor my lees, hoe meer foute lees daar voor my en dinge wat ek gaan fouteer. Maar is klaar betaal in Christus die som totaal van my lewe. Daarom dat ek kan staan en Here sê, ek het geen veroordeling nie. Dan loop het uit, net so ten laaste. Vers 4, nou kan ons die eise van die wet voldoen. Kijk hoe baie duidelik sê nie. Skryf nie die wet af, jy gooi het nie weg nie. Maar nou eers omdat ek die gees het. Omdat ek in Christus is. En omdat sy gees in my is. Daarom kan ek. Ons gaan vanavond hierby aangaan ook. Kom ons sit net so aan raak ons stil. Ag, as Hemelse Vader, as ons voor hierdie woorde staan. En dan is ons baie klein. Wat is ek, Here, dat U aan my sou dink, die mensekind, dat U na ons sou omsien? Ons is net meer as stof op hierdie aarde. Vol ongeregtigheid, vol ongehoorsaamheid, vol van onsself. En toch, Here, het U in die grootheid na ons omgesien. En my prys vir my betaal. Dank, Here, Jesus, dat daar vir my geen veroordeling is nie. Dat jy nie na my kyk en jy sien net al my foute raak nie. Maar jy sien die betaling wat klaar betaal is deur die bloed van jy seun. En dat ek vry is. Hoe kostbaar is dit nie vir my nie. Ek weet Here, dit maak my nie los van my verantwoordelikheid nie. Dat ek nog steeds my verantwoordelikheid moet nakom nie. Ag Here Jesus, ek bid dat elkeen van ons wat hier sit, ook net vanoggend weer diep onder die indruk sal kom van die wonder van die kruis van die Here Jesus Christus. En die betekenis daarvan en die uitvloeisel daarvan in my lewe, nommer 1, dat ek vry is. Nommer 1, dat ek geen veroordeling meer het nie, dat ek voor U kan staan en dat ek enige tyd op enige plek in U teenwoordigheid kan kom, omdat ek nie te skoon gemaak is. Ag Here Jesus, aan U behoort die heerlikheid. En die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen.